9 верасня Францішак прыняў на аўдыенцыі старшыню італьянскага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя» Франка Міяна. Падчас сустрэчы падкрэслівалася важнасць выхаваўчай місіі, да якой паклікана гэта самая вялікая асацыяцыя свецкіх католікаў у Італіі, праца яе членаў у парафіях і дыяцэзіях, а таксама дзейнасць на карысць бедных, пакутуючых, тых, хто шукае надзеі і салідарнасці. Святы Отец нагадаў пра прыклад многіх святых і благаслаўлёных, якія мелі дачыненне да руху і пажадаў, каб ён станавіўся ўсё больш місійным, станавіўся асацыяцыяй дзяцей, моладзі і дарослых, якая з радасцю і без страху вядзе дыялог і сустракае ўсіх.